havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-aprel, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Parkentda tahdidli varaqalarni tarqatishda gumon qilingan 3 kishi ushlangan. Hibslar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Minoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlarning chorshanba kuni Parkent tumaniga tashrifi chog'ida amalga oshirilgan. O'zbekistonda o'quv yurtlari va internet kafelarda islomiy radikalizmga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. Afg'on rasmiylari mamlakat shimolidagi hujumlar ortida O'zbekiston islomiy harakati turganini aytishmoqda. O'zbekistonda ilk muxolif siyosiy partiya Erk demokratik partiyasining tuzilganiga 25 yil to'ldi. Partiya lideri Muhammad Solih bilan suhbat.
O'zbekistonning mustaqilligini rasmiy qabul qildirgan partiya Erk partiyasidir. Bu juda katta bir voqea edi aslida. Bugun uni qo'shib yasamaslikka harakat qilishyapti deb hokimiyatdagilar.
Ot o'rnini toy bosar. Tulporlar kunida Turkmanistonda bu yil prezident Qurbonquli Berdimuhammadov emas, uning nabirasi Karimquli Berdimuhammadov chavandoz sifatida taqdim etildi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofoningizda hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Parkent tumanidagi mahalliy idoralar va hokimiyat organlari nomiga tahdid bitilgan varaqalarni tarqatishda gumon qilinib, voyaga yetmagan bir shaxsni ushlagani haqida bayonot berdi. Ichki ishlar vazirligining bu bayonoti bitilgan rasmiy sayt hozircha yopiq, lekin bir necha nashr rasmiy xabarnomadan 2015-yilning 30-aprelida O'zbekiston Respublikasi huquq tartibot idoralari tomonidan Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan mahalliy ta'lim muassasalari ma'muriyati nomiga tahdid bitilgan materiallarni tarqatishda gumon qilinib, tilga olingan tumanning voyaga yetmagan yashovchisi hibsga olindi deya iqtibos keltirmoqda. Rasmiy xabarda bu fakt yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Ayni paytda 30-aprel kuni Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi ikki manbasi varaqalarni tarqatishda gumon qilingan 3 yosh yigit qo'lga olinganini bildirdi. 26-27 aprel kunlari Parkent tumanidagi 3 maskan, transport va servis kolleji, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasida arab yozuvida portlash uyushtirish tahdidi bitilgan varaqalar topilgani haqida 29-aprel kuni matbuotga ma'lum bo'lgan edi. 25-aprel kuni Parkent tumani Bo'ston qishlog'ida 24-sonli o'rta ta'lim maktabi oynalariga ayni mazmundagi varaqalar yopishtirib ketilgani xabar qilingan edi. Toshkentda Shimoliy vokzal bilan Karvon bozor o'rtasida 69 yo'nalishda harakatlanuvchi Mercedes-Benz rusumidagi yo'lovchi avtobus yonib ketdi. Bu haqda Facebook internet tarmog'idagi Vodityli Toshkentda guruhi faollari xabar tarqatishdi. Mercedes-Benz Connector Low Floor rusumidagi avtobusning yonayotgani tasvirlangan rasmlar ilova qilingan xabarni yarim rasmiy nashrlar ham tarqatmoqda. Xabarlarda hodisa oqibatida jabrlanganlar bor yo'qligi ma'lum emas deyiladi xabarda. Hodisa 69-yo'nalishning qaysi qismida ekani aniqlashtirilmagan, lekin Facebook sahifasidagi rasmlarda avtobus 7-avtokorxonaga doir ekani va yong'in Makarne nomli do'kon oldida ro'y berganini ko'rish mumkin. Toshkentda yo'lovchi avtobuslar, ayniqsa Mercedes avtobuslarida yong'in ro'y berishi tez-tez uchraydi. Xalqaro xabarlar. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Moskvada 9-may g'alaba kuniga bag'ishlab o'tkaziladigan paradga kelmaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot vakili Dmitriy Peskov 30-aprel kuni bu haqda ma'lum qildi. Uning aytishicha, Kim Pxenyanda qolishga qaror qilgan va bu qaror Shimoliy Koreya ichki masalalari bilan bog'liqdir. Rossiya rasmiylari bundan avval Kim 2. jahon urushida natsiz Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan tashkil qilinadigan tadbirlarda ishtirok etdi. Shu 9-may kuni Moskvaga kelishini aytayotganida, bu Kimning Pxenyan iqtidoriga kelganidan beri xorijga ilk safari bo'lishi kerak edi. Putin boshqaruvida o'tadigan paradga Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois ko'plab g'arb davlatlari rahbarlari kelishdan bosh tortishgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paradda qatnashish-qatnashmasligi to'g'risida Oq saroy hozircha o'z qarorini e'lon qilgani yo'q. Pokiston sudi 2012-yilda o'smir faol Malala Yusufzayga uyushtirilgan hujum hujumga aloqadorlikdagi aybdor deb topilgan 10 kishini umrbod qamoqqa hukm qildi. Xaybar Paxtunkva viloyatining terrorchilikka doir ishlar bo'yicha sudi o'z hukmini 30-aprel kuni e'lon qildi. Rasmiylar tomonidan Pokistondagi Tahriki Taliban guruhiga aloqador deb ko'rilayotgan sudlanuvchilar 2014-yilning sentyabrida armiya, politsiya va razvedka xizmatlarining qo'shma amaliyoti natijasida qo'lga olingan edi. O'sha paytda Pokiston armiyasi generali Asim Bajva Malalaga uyushtirilgan suiqasd ortida Pokistondagi Taliban yetakchisi Mavlona Fazlulloh turganini ta'kidlagan edi. Malala boshidan o'qigan, lekin uning hayoti saqlab qolingan. O'shandan beri bu o'smir qiz Pokistonda bolalar, jumladan qizlarning ta'lim olish huquqi uchun kurashgan faol o'laroq xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Hozirda 17 yoshga kirgan Malala 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofoti laureati hamdir. Nepalda halokatli zilzila ro'y berishidan 5 kun o'tib poytaxt Katmandudagi vayronlar ostidan o'spirin qutqarib olindi. Lekin qutqarib olingan o'spirin bolaning ismi va yoshiga oid bir-biriga zid xabarlar berilyapti. Politsiya matbuot vakili Kamal Singh Bamga tayanib France Press agentligi bergan xabarga ko'ra, 15 yoshli bola Hilton Guest House nomli yotoqxona vayronalari ostidan chiqarib olingan. Ayni paytda Associated Press agentligi politsiya rasmiysiga qutqarib olingan bola 18 yoshli Pemba Tamaning Tamang ekanini xabar qilmoqda. 25-aprel kuni Nepalda ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 5,5 mingdan oshdi, jarohatlanganlar qariyb 11,440 dan oshgani aytilmoqda.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti, qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Parkentda tahdidli varaqalarni tarqatishda gumon qilingan 3 kishi ushlangan. O'zbekistonda o'quv yurtlari va internet kafelarda islomiy radikalizmga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. O'zbekistonda ilk muxolif siyosiy partiya Erk Demokratik partiyasining tuzilganiga 25 yil to'ldi. Partiya lideri Muhammad Solih bilan suhbat bugun dasturimizda. Demak, dastlabki xabarlar Parkent viloyatidan. Ichki ishlar vazirligi Toshkent viloyati Parkent tumanida portlatish uyushtirish taxtida bitilgan varaqani tarqatishda gumon qilib bir nafar voyaga yetmagan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalari esa 3 kishi qo'lga olinganini aytmoqda. Varaqalarda Islomiy davlat bayrog'i aks etganiga oid xabarlar hozircha rasman tasdiqlanmadi. Parkentdagi hibslar O'zbekiston